Sveicināti klausītāji šajā jaukajā Ziemassvētku rītā. Šeit Adventistu vispasaules radio programma. Mēs ceram, ka esat piedzīvojuši brīnišķīgus svētkus, un arī šajā rītā vairums no jums dosies uz dievnamiem. Tāpēc vēlam jums svētīgus un priecīgus Ziemassvētkus un aicinam ieklausīties arī mūsu šī rīta svētku programmā. Studijā ar jums kopā ir Valda un Viesturs Reķi un es, Ģirds Rozners.
Jūs mājās ir svētki, vai ne tā? Tas ir labi. Taču dzīves īstenība un fakti liecina, ka Ziemassvētku laiks ir daudziem, daudziem cilvēkiem pats skumjākais. Daži saka, ka tas atgādina par vientulību. Pasaulē katras 40 sekundes kāds cilvēks izdara pašnāvību. Un es nepārteicos. Un mūsu mazajā Latvijā izrādās, ka trīs reizes nedēļā ir kāds pašnāvības mēģinājums. Tie ir oficiāli reģistrētiem. Vai neesam aizmirsuši, kāpēc svinam, kāpēc pucējamies, kāpēc pērkam dāvanas, kāpēc steidzamies, kāpēc esam noguruši? Vai vainīgi ir Ziemassvētki? Un šajā rītā es vēlos jums atgādināt ar trīs nelieliem stāstiņiem atgadījumiem no dzīves. Desmitgadīga meitene ar savu ģimeni un draugiem apbraukāja pilsētu, lai apskatītos, kā tā ir svētku laikā izpušķota. Viņa apstājās pie kādas baznīcas un izkāpa no mašīnām, lai apskatītu to tuvāk. Vai tas nav skaisti, teica meitenes vecmāmiņa. Paskaties uz visiem tiem mājdzīvnieciņiem, Māriju un Jāzepu un mazo Jēzus bērniņu. Meitenīte skatījās un piekrita vecmāmiņai. Tie patiešām ir jauki, bet ir viena lieta, kas man uztrauc. Vai mazais Jēzus jebkad izaugs liels? Kāpēc tu tā saki, vecmāmiņa brīnījās? Un meitene teica tā, viņš izskatās tieši tikpat maz kā pagājušo gadu. Bija nedēļa pirms Ziemassvētkiem. Pie lielveikaliem bija grūti piebraukt, un mēs to visu zinām, tas bija pavisam nesen. Mašīnas stāvlaukumi bija pārpildīti. veikalos cilvēku drūzmas, pirkumi, saiņi, iesaiņošana, gan pārdevēji un gan pircēji bija īgni un pārguruši. Kāds vīrietis, kurš bija jau pusstundu gaidījis, lai tikt līdz kasei, izmeta šādu frāzi citu starpām. Kas gan tos Ziemassvētkus ir izgudrojis, nevar ciest katru gadu viens un tas pats, vajadzētu to cilvēku iznīcināt. Rindā stāvēja daudz cilvēku, un kāda gudra un jādomā dievbīga sieviete viņam atbildēja. Viņš jau ir nogalināts, viņš tika piesists krustā, un tas ir patiesais Ziemassvētku stāsts. Vēlos nolasīt Jāņa Poruka dzejoli, kas saucas Ziemassvētkos. Kad svētku līksmību skan zvani un debes zvaigžņu pulkos mirds, bals eņģelis pa ielām staigā, aiz sāpēm sažņaudzas tam sirds. Nav vietas, kur tas savu galvu lai noliktu, viņš piekusis no sava tālā debes ceļa. Šur pestītājs to sūtīs. No katra svētā debes gara viņš ņēma dāvanu šurp līdz, lai še starp mums tās izdalītu. Lūk, vienam zelts, tam sudraps, zīts, un daudzi vēl pēc mantām sauca, dod, dod, man ļoti patīk zelts, dod zīdu, samtu, spožo naudu, lai tieku augstā godā celts. Lūk, eņģels deva, cik tam bija, tam spožo mantu nebija žēl. Un ja tam viņu nepietrūktu, viņš dotu kārotājiem vēl. Ap sevi lielu ļaužu baru uz dāvanām tas gaidot redz, un izmisis viņš bālos seju, kā kauna pilns ar rokām sedz. Viņš baltos izrotātos svārkus ar nabadziņas krandām mīja. Nu visu tas ir dāvinājis, kas tam no dārgām mantām bija. Ai nē, tak vienu dārgu rotu vēl dziļumā slēp viņa krūts. Tā debes svētā mīlestība. Vai būtu kāds, kas viņas lūdz? Neviens. Un eņģels teica uz ļaudīm. Jums došu mīlestību es. Jel nāciet, skūpstiet manas lūpas, tās pestītājas skūpstu nes. Klīst ļaužu puls uz visām pusēm, uz ceļa paliek eņģels viens. Tas skrandā stērpies nepazīstams, ar viņu nerunā neviens. Viņš iet pa klāju sniega lauku, tam saltā naktī asras rīt. Viņš vēlas pacelties uz augšu, šes svētkus līdz ir nesvētīt. Pa debes ārēm atspīd spožums, pats debes dēls tur godā spīd, un eņģels paceļas uz augšu, pie Kristus troņa zemē slīd. Un Kristus paceļ savu balsi. Tu atgriezies no pasaules tik novārdzis un izdēdējis, un skrandās ar, kā vienreiz es. Whose is that star we've seen in the Neļausim nevienam aptumšot svētku prieku, aizmirstot to patieso autoru. Un domājot par jauno gadu, mums nav izvēle, arī jaunajā gadā būs jāstrādā. Bet vienmēr ir izvēle par to, ko darām, par to, kā darām savu darbu un pienākumus. Un vienmēr ir izvēle šodien mīlēt vairāk nekā vakardien un rīt mīlēt vairāk nekā šodien. Lai Dievs ir ar jūsu ģimenēm svētīgu jauno gadu! With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done.
Bottom of our hearts for giving Jesus to us. And we can say, if we're weak, I am strong, because you promised your strength would be perfect in our weakness. And for every financial need we have, we can sing, I am rich, because you promised to provide all of our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Let's sing it together.
Let the poor say,
I am rich,
because of what the Lord has done for us. And now let the weak
say it,
I am strong. Let the poor say,
I am rich,
because of what the Lord has done for us. Give thanks.
We give you thanks.
We give thanks. We give thanks.
Skan Adventistu Vispasaules radio programma. Bet tagad mācītāja Viestura Reķa Ziemassvētku pārdomas no Lūkas evaņģēlija.
Esat sveicināti. Šajā gada laikā mēs jau tuvojoties šiem notikumam, kuru atzīmēsim, sakam viens otram priecīgas Ziemassvētkus. Un šajā laikā arī baznīcās un varbūt mūsu mājās, tur, kur esam, mēs meklējām Bībelē tekstus par Jēzus piedzimšanu, un šajā rītā lasīsim no Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas. Kad tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus, un šī pirmā uzrakstīšana notika to brīdi, kad Kirēnijas valdīja Sīrijā, tad viss nogāja pierakstīties katrs savus cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas no Nācaretes pilsētas nogājus Jūda zemi uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta, un tiem turpat esot viņai laiks pienāca dzemdēt, viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja nebīstieties, jo redz, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs. Un to ņemiet par zīmi, jūs atradīsiet bērnu autos ietītu un silē gulošu. Un tur piepieši bija pie eņģeļa, bija debespūgu draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļa no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gan runāja savā starpā. Ejam tad no uz Betlēm raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un to es teikdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu, bet to redzējuši tie izpaudu to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu, un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gan tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādam savā sirdī, un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši tā, kā tas tiem bija sludināts. Prieks. Eņģelis saka, es jums pasludinu prieku. Ko tad viņš ar to domāja? Vai tikai to, ka kaut kas beidzas, jeb daudz vairāk, ka kaut kas sākas? Ziemassvētki ir prieks. Bez tiem nebūtu cerības. Bez tiem nebūtu lieldienu, bez tiem nebūtu arī otrās atnākšanas. Kas tad ir tas prieks? Tā ir vēsts, kuru dzirdēja gani. Prieks par drošību, par to, ka Dievam ir labs prāts uz cilvēkiem, ka Dievs negrib viņus vienkārši pazudināt, bet ka Dievs ir sūtījis pestīšanu. Kas tad bija gani? Gani bija savu veidu atstumtie. Tie, no kuriem izvairījās, jo par tiem domāja, ka tie ir zagļi, ka tie ir ļoti rupji cilvēki, un lielākā daļa no viņiem arī tāda droši vien bija. Un tagad eņģelis saka, es jums pasludinu prieku. Cilvēkiem, no kuriem citi izvairījās, Dievs no tiem nevairās, un viņš saka, nebīstaties, es jums dodu prieku, ir dzimis pestītājs, jums glābējs. Nebīsties, baiļu pilnajā pasaulē nebīsties. Kas var izkliedēt bailes? Mums taču ir dažādas bailes. Kā būs rīt, ko ēdīsim, ko dzersim, kā būs ar mūsu darbu, pensiju, veselību. Jums ir pestītājs, glābējs. Ļoti iespējams, ka tas ir ne pats populārākais vārds šodien. Jo šis ir laiks, kurā dzīvojam, kur katrs pats grib visu izlēmt, ar visu tikt galā, kur katrs pats grib būt noteicējis. Un kādi tik mesijas nav sevi jau pieteikuši? Par ko runā Dieva vārds? Tas runā par mieru un drošību, kādu neviens cits nevar iedot. Jo mums tagad ir pestītājs. Bez viņa mēs esam pazuduši. Vai mēs gaidām viņu pieskārienu? Eņģelis sacīja ganiem ejiet, tur jūs viņu atradīsiet. Un šie gani ieklausījās un aizgāja. Pestītājs, kur, kas, bērns, silītē? Vai tam var ticēt? Un tomēr viņi noticēja un sacīja arī citiem. Tie vēstīja tālāk, mums ir pestītājs piedzimis. Dievs mums ir iedevis pestītāji. Tas ir tas bērns, kurš augs un novēls tad lieldienu kapakmeni. Tas ir tas, kurš izaugs par godības ķēniņu un nāks atkal pielikt punktu grēka varai. Tas ir Ziemassvētku prieks. Un Dievs grib, lai tas nebūtu tikai Ziemassvētku prieks, bet lai tas būtu katras dienas prieks. Viņš vēlas, lai tā nebūtu dāvana, kur aizmirstas, bet lai tā būtu dāvana, ar kuru mēs dzīvojam. Lai mēs ar šo pestīšanas vēsti staigājam un lai mēs to pasludinām arī citiem. Lai šis laiks ir Dieva klātbūtnes un gaismas piepildīts un viņa drošības un prieka pieliec. Lai Dieva svētība ar jums. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese – Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldu, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētis ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulriha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.